Te haki o te whakamininga o ngā hapū o New Zealand. He meka. Ko tā te haki, he waitohu i te whenua, i te iwi, i te mana, i te rangatiratanga hoki o tētahi rōpū. I te nuinga o te wā ka whakairi ana haki ki tētahi pōu. Ngā kupu, te haki, he whakarāpupototanga no te kupu tiaki o Ingarangi. Te tai, he whakamōhio atu i ngā tai o te rōpū. Ngā haki tō mua o te motu. I te tau 1830, ka ara ake te hiahia o ngā kaipuke hokohoko o Aotearoa ki tētahi haki mo te motu. I taua wā, i te whakairia tētahi kaitaka ki te tirawaka. Heoi, kārehe mana o tērā haki ki ngā iwi o whenua kē. I te 20 o maihe i te tau 1834, ka pōwhiritia nā rangatira o ngā puhi ki Waitangi. Ko te take i pōwhiritia ai rātau, ko te kōwhiri i te tai haki hei whakatairanga i a rātau. E toru nā kōwhiringa, ā i te mutunga iho, i kōwhiria te haki o te whakameninga o ngā hapū o Aotearoa.